Apostol și evanghelist Luca, să-ți dea ție cele ce bine vestești, cuvântul putere multă, smetinirea Evangheliei Iubitului Său, fiul Domnului nostru Iisus Hristos.
Fie mie după cuvântul Tău, Părinte, înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
Și Duhului Tău!
Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și evanghelist Luca, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Să luăm aminte, în vremea aceea trecea Iisus prin Erihon și iată un om bogat cu numele Zaheu, care era mai mare peste vame și căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulțime pentru că era mic de statură. Atunci, alergând înainte, s-a suit într-un dud ca să-l vadă că și pe acolo avea să treacă. Dar când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, l-a văzut și a zis către el, Zaheu, grăbește-te și dă-te jos, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Și el, grăbindu-se, s-a coborât și l-a primit cu bucurie. Când au văzut aceasta, toți cârteau și ziceau, a intrat să găzduiască la un păcătos. Dar Zaheu, stând în fața Domnului, i-a spus, iată jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor și dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Iar Iisus a grăit către el, astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, pentru că și el este fiul lui Avraam, fiindcă fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut.
Pace ție, binevestitorule!
Sfântul Tău, Părinte!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în a 32-a duminică după Rusalii, ultima duminică înainte de perioada Triodului. Perioada Triodului începe duminica viitoare și este poate cea mai bogată și mai frumoasă perioada anului bisericesc, dar și cea mai grea. Cuprinde postul mare și 3 săptămâni înainte de postul mare. Și totdeauna această duminică a vameșului Zaheu este ultima înainte de această perioadă a Triodului. Totdeauna când o să auziți această Evanghelie, să știți că se apropie Paștile. Înseamnă că se apropie postul și ca urmare și Paștile. Și ea introduce cumva toată perioada Triodului și toată perioada postului, această Evanghelie a lui Zaheu, pentru că din acest moment, Hristos se află, din această Evanghelie, Hristos se află tot pe drumul care se îndreaptă spre Ierusalim, sfârșindu-se cu intrarea în Ierusalim în ziua floriilor, cu patimile din săptămâna patimilor și cu învierea. Acum, Mântuitorul se afla chiar pe drum spre Ierusalim și trece prin Erihon și aici mulțimile știind că va să treacă, se adună și le așteaptă unii cu bolnavi, alții cu demonizați, alții doar să-l audă, cum era Zaheu, și un singur drum important fiind, probabil, pe unde știau ei că trebuie să treacă. Fiecare și-a căutat loc mai potrivit de unde să-l vadă sau să-l audă și printre aceștia și Zaheu, mai marele vameșilor din Erihon, s-a suit fiind om mic, de statură, scund, s-a suit într-un dud ca să-l vadă când avea să treacă. Probabil că un dud care umbrea sau era puțin, a plecat peste drumul pe care urma să treacă Hristos și el să-l vadă bine. După aceea, toate celelalte săptămâni vorbesc despre această călătorie a Mântuitorului spre Ierusalim și pildele care se vor citi, de exemplu, în săptămâni următoare, pilda vameșului și a fariseului, pilda fiului risipitor, duminica înfricoșătoarei judecăți, toate acestea sunt pilde și cuvinte ale Mântuitorului care se spun pe acest drum în ultimele sale luni de viață pe pământ până la moartea sa și apoi până la învierea sa. Și toate celelalte duminici din postul mare vorbesc despre această călătorie spre Ierusalim, dacă o să fiți atenți, de aceea sunt și puse așa în ordinea aceasta, ele sunt pur și simplu relatări despre apropierea Mântuitorului de Ierusalim și despre vestirea patimilor pe care el o făcea la fiecare, aproape că la fiecare oprire mai mare, vorbea de ce se duce spre Ierusalim, ce se va întâmpla în Ierusalim, cum va fi el dat spre ucidere și spre patim și spre moarte și că va învia. El vestea patimile și într-un fel și învierea încă dinainte. Dar acum, întorcându-ne la această Evanghelie a lui Zaheu, Vameșu, ceea ce ne impresionează, dacă este să... Sunt multe lucruri care ne pot impresiona la această Evanghelie doar citind-o. Ceea ce ne impresionează în mod deosebit, am putea zice, pe lângă râvna lui Zaheu de a-l vedea pe Hristos, impresionant lucru, mai ales că Zaheu era un om trecut prin multe, care a văzut multe, un om aspru ca fire, că nu puteai să fii vameș și să fii un om blând și eu știu, rușinos. Vameșii și prin excelență erau oamenii care știau să-și ia cu mână tare și cu braț înalt, în sensul rău al cuvântului, partea lor cu forța și cu deasila din gospodăriile oamenilor și să ia dajdia dată cezarului, dar și partea cuvenită lor și să se informeze de toate, să știe, era cam ce au fost informatori în perioada comunistă, securiștii, care le știu pe toate și care știau tot, mai bine decât tine, ce ai vorbit și ce ai și ce n-ai. Și dacă ai și cât ai și cum ești cu rudele și cum ești cu prietenii și cum și dacă vrei să-ți vinzi vreo avere sau nu vrei să-ți o vinzi, ei știau tot. Acești oameni de obicei nu sunt rușinoși și nu le crapă obraz de rușine când le spui o vorbă. Sunt oameni cu obraz de tablă, cum se zice, și cu inimă de piatră ca să poți să iei de la o familie necăjită care de-abia trăiește și ultima capră să iei să-i o vinzi după aceea ca să scoată banii pe dajdie, pe birul care trebuia dat, trebuia să ai inimă de piatră și chiar dacă nu aveau de piatră, se făcea de piatră în timp. Și ne impresionează faptul că acest om cu obraz de tablă și cu inimă de piatră, la prima vedere, mai mare vameșilor, totuși vrea să-L vadă pe Iisus, vrea să și stă și nu vă închipuiți că s-a suit atunci cu o clipă înainte de a veni Hristos. Probabil că cu o vreme înainte s-a gândit el unde să se suie, ce să facă și a stat o vreme să-L aștepte. Faptul că și-a pierdut din timpul lui foarte prețios de adunat bani, că se știe oamenii cu cât sunt mai bogați, parcă sunt tot mai zgârciți și tot mai doritori de a mulți averea lor. Așa că cu cât acesta era mai bogat și mai marele vameșilor, să nu ne închipuim că el acum este avut și are de toate și nu mai are nevoie, era mai preocupat de a strânge banii lui, de a investi cum trebuie ceea ce are, de a se preocupa de lucrurile importante din perspectiva lui și uite, totuși își lasă el ale lui și se ocupă de să vadă pe cineva, pe un om de care tot auzise, pe un făcător de minuni, pe un profet. Alții zic că atunci, în vremea aceea, alții ziceau că este Fiul lui Dumnezeu, dar puțin ziceau atunci, pentru că Mântuitorul nu mărturisise încă de plin lucrul acesta. Și totuși se oprește să-L vadă. Asta e impresionant la prima vedere. Al doilea lucru impresionant este grăbirea cu care s-a dat jos și mirarea mare cu care s-a mirat că este cunoscut ca nume. Deși probabil că nu prin asta a recunoscut el că i-a spus Dumnezeu pe nume direct. S-a dus lângă copac, pe unde urma să treacă și a zis, Zaheu, grăbește-te și dă-te jos, căci astăzi trebuie să intru în casa ta. Să știți că l-a mirat foarte tare, cu siguranță că l-a numit pe nume, dar nu asta, nu a fost cu totul copleșitoare această numire, pentru că oamenii în general avuți, oamenii bogați, oamenii cu influență, se cred mai importanți decât sunt și probabil că, virgulă, credeau că ucenicii lui au spus, uite aici în orașul acesta, un om bogat, Zaheu. Cine știe ce și-o fi imaginat? Și probabil că s-a gândit că el trebuie să fie cunoscut, că doar e mai marele de pe acolo și conduce atâția oameni și se frice pe la bani. Și... Dar oricum, cu siguranță l-a impresionat. Al doilea lucru că, sau mai important, ne impresionează aici, că a coborât repede cu grăbire a făcut asta. Și nu l-a pus la întrebări, nu i-a zis, dar de ce vrei să intri în casa mea, dar cum de te-ai gândit la mine? Nu. N-a avut niciun asemenea orgoliu de a pune întrebări în fața mulțimilor sau de a sta puțin să se codească, ci cu grăbire l-a primit în casa sa, ceea ce e mare lucru. Mare lucru pentru acest om că s-a bucurat și l-a primit. Și nu era de aici de acolo să-l primești pe Hristos, pentru că Dumnezeu în Hristos venea cu mulțimi mari după el și erau cel puțin 12 apostoli, dacă nu și dintre cei 72 care veneau împreună cu el, deci trebuia făcută masă serioasă. Dacă nu, măcar pentru cei 12 care erau în general cu el și o parte dintre ceilalți să fi mâncat ceva și de undeva. Și s-a dus și a pregătit și a pregătit masă mare. De aceea și ciuda și invidia multora din oraș care au zis, păi bine, dacă acesta e profet, cum zice, vine să se găzduiască la cei păcătoși, la cei, adică păcătos cuvântul acesta că vine și s-a găzduit și se găzduiește într-o casă de om păcătos, cuprindea și sila și durerea poporului de bogăția aceasta pe care o afișa Zaheu. Vă dați seama ce masă a făcut Zaheu și a poruncit el slugilor cum s-au făcut ordine, cum s-au tăiat ce trebuia tăiat, animale, cum s-au rânduit repede lucrurile, cum s-au scos mesele în curte, cum s-au făcut treburile. Adică de aceea invidia cumva a multora din popor și nu numai a celor din popor, ci chiar și dintre cei care îl urmau, dar mai ales a celorlalți din oraș, că a intrat să găzduiască la un om păcătos, să găzduiască, cum zic ardelenii, că când cineva primește în gaz, acolo și la masă, este gazdă mare și pune masa și ei să găzduiască în sensul ăsta. Și bucuria cu care l-a primit și cu care a lăsat toate mândriile, nu s-a codit și a pus la bătaie toată cinstea și toată slava lui de mare vameș și a făcut masă cum se cuvine, iar ne impresionează. Și probabil că și-a chemat și vameșii lui la acea masă pe lângă Apostolii Mântuitorului. Așa cum vameșul Matei, când a făcut masă după ce a fost chemat de Mântuitorul de la vamă, a făcut masă cu vameșii lui. Și și acolo s-au zniti mulți. Că stă și mănâncă la masă cu vameșii și cu păcătoșii. Vă dați seama ce prieteșuguri avea Matei înainte de a fi ucenicul lui Hristos. Adică era vameș cu toți ceilalți vameși și vameșii aveau de multe ori din scursura societății, din partea aceasta pe care noi o numim acum a cocălarilor, a celor care știu să facă bișniță, știu să pricep, au bani mulți, dar n-au cultură și nici morală, nici educație, nici... Ei, din rândul ăsta era, din rândul acesta erau prietenii lui Matei. Și de aici ați minteală și atunci au intrat să mănânce cu vame și cu păcătoși, adică cu ceea ce pentru ei era scursura societății. Și Mântuitorul a mâncat cu aceea. Și aceasta ne impresionează. Dar alt lucru la fel de impresionant este faptul că nu știm ce a vorbit, nu se spune că a vorbit ceva deosebit Mântuitorul la acea masă. Dacă ar fi vorbit ceva deosebit, dacă i-ar fi spus un cuvânt mai deosebit, cu siguranță s-ar fi păstrat acest cuvânt, cum s-au păstrat multe cuvinte deosebite ale Mântuitorului și apostolii au avut grijă să le spună aceste cuvinte. Se pare că Dumnezeu, Mântuitorul nostru, n-a spus lucruri foarte mari și importante acolo la masă aceea și totuși, în mijlocul vuietului și a meselor și a petrecerii și pe care îl vedea, ceva s-a întâmplat cu sufletul în iureșul și agitația afacerii și punerii meselor și așa. Și în timpul mesei ceva s-a întâmplat cu sufletul acestui vameș care nu știm prin ce și în ce chip s-a cutremurat în inima lui de Dumnezeu și numai pentru că a intrat în casa lui și numai pentru că știa de departe ceea ce propovăduia, cum era un bun informator el și un bun securist al vremii, știa tot ce se întâmplă într-o comunitate, ce gândește fiecare, cu siguranță știa și cam ce spune acest profet după cum îl socotea el. Și l-a impresionat pe vameșul acesta probabil faptul că Mântuitorul a venit să stea la el, da. Dar nu e destul, nu numai pentru aceasta s-a schimbat inima lui. Ceva s-a întâmplat în acea agitație a sufletului său de a face masa, în acea șederea lui Hristos în casa lui până s-au pus mesele, în acea întâlnire la masă față către față, eu știu, ceva s-a întâmplat și credem că acest ceva este dincolo de cuvinte. Dincolo de cuvintele pe care, așa cum multe s-au întâmplat în viața noastră și multe hotărâri mari s-au luat fără de cuvinte sau dincolo de cuvinte și Dumnezeu ne-a vorbit și ne-a mărturisit sau ne-a dezlegat sufletul, ni l-a clarificat, ne-am dumirit sufletul nostru și ne-am lămurit pe ce cale trebuie să mergem și cum trebuie să închinăm Hristos sau ce trebuie să facem, fără să formulăm neapărat în cuvinte sau fără să explicăm foarte bine logic de ce am ajuns la concluzia asta sau de ce trebuie să facem noi asta, de ce trebuie să ne dedicăm măcar o parte a vieții noastre lui Hristos, dacă nu viața noastră întreagă, cum ar și trebui, de ce simțim că doar Lui merită să-I slujim cu adevărat și că El ne iubește, acestea, dacă te-ar întreba cineva de ce ai făcut asta sau de ce vrei asta tu, omule creștin care ești în biserică, nu știu ce am putea spune sau cum am putea formula, dar o vrem și o simțim dincolo de cuvinte. De ce crezi că te iubește Hristos? E greu să stai să formulezi în cuvinte, dar dincolo de cuvinte simți că Dumnezeu și știi că Dumnezeu te iubește. Știi asta și crezi mai ales asta. Crezi asta. Și prin credință și știi sau cunoști asta. Ceva de genul ăsta trebuie să fi întâmplat și cu acest vameș, Zaheu. Și ochii pe care i-a văzut în ochii lui Hristos, care s-a uitat în adâncul sufletului său, cu siguranță a descoperit în ochii Mântuitorului Hristos adevăratul său chip. Un chip pe care el uitase de mult, un chip ascuns după obrazul de tablă și inima de piatră, un chip al copilului, acelui părți subțiri înalte din noi, a copilului care încă descoperea în toate mișcările, așa cum într-un copil se descoperă în toate mișcările și în tot trupul său și în toată frumusețea chipului său, sufletul omenesc, atunci când copilul încă este curat și pur. Așa, acel copil din noi despre care Mântuitorul zice de nu veți întoarce să fiți asemenea copilor, nu veți intra în împărăția celor. Acea parte pură a noastră, curată, cum ne-a zidit Dumnezeu, neîntinată, nemincinoasă, acea parte parcă și-a văzut-o, sau cred eu că și-a văzut-o Zaheu în ochii lui Hristos. A văzut în ochii lui nejudecarea, Hristos nu-l judeca. Dar nu era numai atât că nu-l judeca, ci privea mai adânc în sufletul său și se vedea pe sine așa cum ar fi trebuit el să fie. Se vedea pe sine și frumusețea lui cum ar fi trebuit ea să fie, după chipul lui Dumnezeu, dărâmată și lăsată de paragină și uitată de el însuși. Și aceasta cred că l-a îndurerat, l-a făcut să zică orice, să facă orice ca să repare acea paragină a sufletului său, acea frumusețe, acel briliant care e sufletul ascuns parcă în niște buruieni și niște gunoaie din mijlocul sufletului nostru. Și atunci, parcă într-o izbucnire, parcă simțim că este o tensiune în care a stat Zaheu până în momentul acela și s-a gândit, ce-i de făcut? Ce-i de făcut? Ce mai pot face eu pentru sufletul meu? Și s-a gândit la lege, s-a gândit că acolo se simțea vinovat, simțea că toate păcatele și greșelile care le-a făcut el și viața rea pe care a făcut-o, aceasta i-a făcut sufletul așa de părăginit și așa de departe, de adevăratul chip al copilului, de adevărata frumusețe a sufletului său. Și s-a gândit la lege, că știa și legea, că vedea seama că în fața celor care nu vreau să-și plătească dajdea sau așa, știa să folosească cu siguranță și legea și ce zice Dumnezeu, trebuia să știe. Avea de face cu evrei, evreu s-a făcut. Era evreu din fire, dar evreu s-a făcut în gândire și trebuia să știe, să le găsească explicații de ce face el asta. Și trebuia să-și dea sieși explicații de ce se manifestă el așa cu oameni și de ce lucrează el așa. Deci știa bine legea și s-a gândit el în lege că acolo, cu siguranță, mai mult de jumate din avuție și-a făcut-o cu nedreptate și și-a făcut-o de la săraci, de la necăjiți, a luat-o de la aia. Poate că nu-l durea așa de mult sufletul de când a luat de la oamenii avuți, dar de la oamenii necăjiți, oamenii văduve, săraci, orfani, copii, ai nimănui, poate străini, aceea a durat cel mai tare. Și tot Vechiul Testament este plin de locurile în care Dumnezeu se îngrijește de acești orfani, văduve, străini. Să nu te atingi de străini, să lași totdeauna, să nu te atingi de orfani, să nu te atingi de văduvă. Și Dumnezeu se numește, eu sunt Dumnezeul orfanilor, Dumnezeul străinilor, Dumnezeul văduvelor, a săracilor, a necăjiților, a tristaților, se numește așa în Vechiul Testament pe sine. Și toată legea Vechiului Testament are o anumită ocrotire asupra acestor oameni și zice, iar tu când seceri ogorul tău, lasă o parte, lasă ca un fel de zeciuială din grâu, să fie pentru păsările cerului și pentru orfan și pentru văduvă când vor trece pe acolo. Iar când strângi grâu, zice Dumnezeu, când strângi grâu de pe pământ, nu-l strânge tot și dacă rămân spice pe jos, lasă-le, că dacă va trece orfanul sau văduva, să-l ia de jos. Și când scuturi pomul tău fructifer și mai rămân, nu le lua toate, lasă-le pentru păsările cerului și pentru orfan și pentru văduvă și pentru necăjit. Auziți ce zicea Dumnezeu? Asta zicea. Nu fii hapsân și ia ultimul bob de strugure din vie. Mai rămân pitiți struguri pe după frunze. Lasă-i. Pentru cel care trece flămând și pentru păsările celor și pentru insecte, zicea. Și pentru toate viețuitoarele. Așa, de acestea, așa a învățat Dumnezeu pe evrei să fie. Iar el știa asta, dacă el știa. Și că el nu a ținut seama nici de văduve, nici de săraci, nici de orfani, nici de străini. Și atunci primul lucru care l-a zis, a zis: Doamne, jumate din averea mea o dau săracilor, necăjiților, întristaților, tuturor acestora pe care i-am nedreptățit, pe care nu-i mai știu, dar mă duc la săraci, la oameni necăjiți și le dau. Iar dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva dintre cei pe care îi știu eu, așa s-o luat, dintre cei pe care îi știu eu că i-am nedreptățit și cunosc, o să întorc împătrit, cum legea spunea ca forma cea mai înaltă de întoarcere a unui lucru furat, luat, era să întorci împătrit. Vă spuneam altădată că în legea Vechiului Testament se spune dacă găsești un animal care ajunge, o fie a cuiva, dar ajunge să fie pe pământul tău și tu îl iei în casa ta și îl ascunzi în grajul tău, dacă se va afla al cui acest animal, să-l dai înapoi. Asta e prima formă. Prima formă de furt și trebuie să dai înapoi acel animal, să-l dai înapoi. Dacă acest animal, eu știu, îți face, îl iei tu, îl dezlegi de undeva, de pe câmp și îl duci în casa ta și în grajdul tău, să dai, pentru că tu l-ai luat de la altcineva, de pe câmpul lui, din grajdul, sau de cine știe de unde, să-l dai, să dai de două ori, două animale în schimb, de două ori să dai, să nu dai numai boul acela pe care l-a luat, să dai doi, sau nu numai calul acela, ci doi cai. Dacă în ascuns ai mers și ai furat din casa omului și l-ai luat din grajdul omului calul, sau ce ai luat, să dai trei cai, zicea. Iar dacă ai intrat acolo și ai lovit pe stăpân și tâlhărește, ai luat calul, să dai de patru ori. Așa zice legea, de patru ori. Înțelegeți de ce zice Zaheu, iar dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, dau împătrit. Adică el se simțea și, nu că se simțea, majoritatea a ceea ce a luat el, a luat cu jaca, a luat cu tâlhărește, a luat lovindu-l pe stăpân, a luat lovind cu piciorul pe cel necăjit. A luat lăsând pe cel necăjit plângând în curte, că i-a luat ultima avuția lui, cea de pe urmă căreia trăia, vaca lui sau capra lui sau ce avea el. De aceea, în disperarea lui de a-și curăți sufletul acela murdar pe care l-a văzut o clipă curat în ochii lui Hristos, sau poate a văzut altceva, poate a văzut aceeași ochi pe care Hristos i-a întors pe Petru, de care zic apostolii, când în curtea lui Caiafa Petru se încălzea la focul din cărbun de antracit, și îl întrebau, nu cumva ești tu dintre aceia, că și portul te dă pe față, și limba, felul cum vorbești, și te-am văzut noi, că erai cu el, și el de trei ori a zis, nu, mă jur, mă blestem, nu am fost cu el, nu-l cunosc pe om acesta. Și după ce a spus a treia oară și a cântat cocoșul, s-a întors spre Hristos, care era în pridvorul, sau în casa lui Caiafa, dar era casă deschisă, cum sunt casele mediteraneene. Și se vedea de acolo, de unde era el, din fața Sinedriului, adunat repede. Și probabil cum era întrebat și poate chiar lovit sau scuipat, și Hristos s-a întors spre el și s-a uitat spre Petru, și Petru a văzut ochii lui Hristos și și-a adus aminte de ce a zis în clipa aceea. Ochii aceia care au privit spre el, al lui Hristos, i-au adus aminte dintr-o dată ca o zguduire sufletească ce a spus Hristos: nu va cânta cu coșul de trei ori și mă vei trăda de trei ori, te vei lepăda de mine de trei ori. Și în clipa aia și-a adus el aminte, nu numai de asta, și-a adus aminte cât a stat lângă Hristos, ce a făcut, de câte ori a promis, cum l-a iubit, cum a zis, nu voi pleca de la tine, Doamne, că unde mă voi duce de la tine? Că tu ai cuvintele vieții veșnice, cum i-a spus, eu voi merge cu tine și în moarte, și oriunde, nu contează. Și cum acum s-a lepădat, ochii aceia lui Hristos i-au readus aminte, erau ochii readucerea aminte ale deșteptării sufletului din moarte, ca o deșteptare dintr-o beție adâncă sau dintr-o perioadă de somn, ca de moarte. Așa s-a trezit Petru dintr-o dată. Acești ochi îi avea Hristos și în casa lui Zaheu, cu care s-a uitat și parcă i-a redescoperit omului ca într-o clipită, fără cuvinte și dincolo de cuvinte, pentru ce este zidit omul, măsura omului, pentru ce l-a făcut Dumnezeu, cât de mult l-a iubit Dumnezeu dintr-un început. Exact cum Mântuitorul zice în altă parte, eu am zis, Dumnezeu, sunteți toți fii ai Celui Preanalt. Auziți, noi ne numește pe noi Dumnezeu, Dumnezei, că suntem fii ai Celui Preanalt. Iar voi, ca niște oameni, credeți ca niște căpetenii muriți. Adică, iar voi, cum sunteți voi, ce faceți? Uite în ce hal ați ajuns, ca și cum ar zice. Și eu v-am zis despre voi că sunteți Dumnezei, fii ai Celui Preanalt. Toate aceste lucruri, cred că le-a văzut, le-a simțit cel puțin Zaheu, uitându-se în ochii lui Dumnezeu. Și în disperarea lui de a reînnoi sufletul său, de a se împăca cu Dumnezeu, de a se întoarce la Dumnezeu cel viu, fără de care și nu mai putea trăi de acum, după ce l-a cunoscut și l-a văzut cum este, a zis aceste lucruri. Și sunt, și la fel de impresionant este și cuvântul pe care îl spune Dumnezeu la sfârșit. Zice că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut. Adică, să știți că aceasta are valoare de axiomă veșnică. Dumnezeu, Fiul omului, a venit și vine neîncetat, că n-a fost o vreme în care Dumnezeu să nu mai vină, și vine neîncetat în istorie și în fiecare neam de oameni și în fiecare viață, ca să caute și să mântuiască pe cel pierdut. Pe cel pierdut. Atâta timp cât omul nu se socotește pierdut, nu este mântuit și căutat de Hristos. Nu este mântuit. Nu este căutat de Hristos. Atâta timp cât omul se simte liniștit, se simte pe picioarele lui, se simte fără de prea mare, nu se simte destabilizat, nu se simte al nimănui și gol și pustiu, când nu se simte ca o oaie pierdută prin pustietăți, când simte că e la locul lui, în casa lui, aici e viața lui, atâta e viața lui, cât rămâne la nivelul acesta foarte mediocru, acesta foarte superficial de a trăi, fără să meargă mai departe cu gândul, să vadă că, de fapt, viața lui atârnă între leagăn și mormânt deasupra unui haos, unui neant, fără sfârșit. Ce a fost înainte și ce va fi după? De unde vin și unde merg? Pot să mă liniștesc eu cu gândul că aici sunt bine, am asigurări, am familie, am societate care mă protejează, am cinstea oamenilor. Ce este sigur pe lumea aceasta? Într-o clipă de vrea Dumnezeu, din oamenii cei mai liniștiți și stabili, putem fi închiși la pușcărie. Într-o clipă, dacă îngăduie Dumnezeu. Și s-ar găsi și motive. Noi zicem, nu sunt motive. S-ar găsi. Și dacă ne dă Dumnezeu și ne lasă în mâinile oamenilor, oamenii sunt mult, infinit mai aspri ca Dumnezeu. Oamenii nu iartă. Dacă s-ar vădi faptele noastre ascunse, felul nostru de a vorbi, felul nostru de a ne comporta, felul nostru cum îi vorbim sau cum îi gândim, nu ne iartă oamenii. Nu iartă. Ori Dumnezeu ține toate lucrurile astea ascunse. Nouă ni se pare că suntem foarte bine, foarte liniștiți și nu ne socotim niște pierduți. Dar aceasta e o mare greșeală. E o mare înșelare. Dumnezeu, de fapt, nu vrea să ne simțim pierduți. Nu asta e voia lui Dumnezeu, ca să ne simțim ca niște oi pierdute, ca niște miei ai care ne-am pierdut de sau pierdut de mama lor. Nu vrea să ne fim într-un stres, într-o frică, tot timpul cu sabia lui Damocle deasupra capului, speriați, gândiți că ce va fi, că cum vom fi. Nu asta vrea Dumnezeu. Pe Dumnezeu îl doare că omul nu se întoarce și pierde toată ființa, că nu-l cere, că nu-l roagă cu toată ființa. De multe ori omul ajunge numai atunci când se simte pierdut să strige pe Dumnezeu cu toată ființa. Cu tot sufletul. Chiar să-L strige pe Dumnezeu. De aceea Dumnezeu se numește Dumnezeu călătorilor. Pentru că ați văzut când sunteți în călătorie și singuri, prin cine știe ce locuri pustine știm pe nimeni, cum vă rugați lui Dumnezeu și vă puneți viața în mâna lui Dumnezeu, asta îi place lui Dumnezeu. Că atunci sunteți reali, atunci sunteți adevărați, coborâți cu picioarele pe pământ, coborând cu picioarele pe pământ. Atunci ne dăm seama cât de vulnerabil suntem și ai nimănui. Și zicem, Doamne, ajută-mă, Doamne, și aici, acum deschid ușa asta, cine știe cine o fi după, ajută-mă și aici. Dar așa, când suntem acasă la noi sau în societatea noastră pe care o cunoaștem, o deschidem cu nervi, o trântim cu nervi, nu ne interesează. Știm noi, cunoaștem, lasă, știm noi. Și avem un fel de încredere, obișnuință obraznică cu Dumnezeu, cu noi, cu oamenii. Deși și când suntem în casa noastră. Suntem tot așa în mâna lui Dumnezeu. Și oricând El poate întoarce mâna. Și toată stabilitatea noastră se transformă în praf și pulbere. Toată neînfricarea noastră se transformă în depresie. Oricând, în orice clipă, dacă ar îngădui Dumnezeu. Toată cinstea noastră se transformă în necinste în fața oamenilor și a îngerilor și a lui Dumnezeu. Totul se poate transforma într-o clipă. Cerșetorii de care, la care ne uităm cu milă, putem deveni noi în scurt timp. În scurt timp. Peste noapte putem deveni. De negândit. Cei care astăzi se luptă cu boli psihice și cu depresii, mâine putem fi, dacă Dumnezeu îngăduie anumite evenimente în viața noastră. Totul stă așa ca pe o, ca într-o, ca agățat prin un fir de păianjul deasupra neantului și zicem, sunt bine, sunt bine. Dumnezeu nu-i trebuiește frica noastră, ci îi trebuiește starea aceea în care ne dăm seama că suntem în mâna Lui și fără El nu putem face nimic și nici măcar nu-i trebuie să-i spui că fără El nu poți face nimic, ci să te apropii de El și să-L îmbrățișezi, așa cum un copil mic care până atunci poate, un copil al tău, care până atunci te-a comentat și te-a zis, nu-mi trebuie, nu vreau, n-am chef, vii cu tata, îl iubești cu tata, nu-l iubesc, nu vin. Dar când urlă lupul, te ia în brațe și zice, eu fac cu tata. Înțelegeți? Asta, Dumnezeu nu vrea să te sperie, nu vrea, dar poate de multe ori aceste stări sunt singurele care te fac să vii cu tata, tatăl cu T mare. Să-l îmbătișezi cu adevărat așa cum e El, să-l recunoști așa cum e El, ajutător, mântuitor, lucrător, iubitor. Tată adevărat, desăvârșit. De aceea, marii părinți ai pustiului, motivul pentru care părinții pustiului mergeau în pustiu nu este nici că iubeau așa de mult pe Dumnezeu încât nu-L găseau decât prin pustietăți, nu. Și nici nu se ține în picioare asta, că nu numai acolo fost găsit pe Dumnezeu. Nu este nici pentru că urau lumea nici poveste de aceasta și dacă ar urâ-o și lumea și rânduiala ei, ar fi condamnați chiar de sinoade. Și de canoanele bisericii care spun cel ce pleacă din lume urând lumea, căsătoria, oamenii, acela să fie canonisit așa, așa și ne împărtă și 3 ani. Auziți? Deci nici povestea, oamenii nu s-au dus acolo pe urăz lumea. Motivul principal pentru care au plecat în pustietăți și au umblat ca niște nebuni în Hristos este acela că acești oameni au constatat și au văzut că atunci când ești singur în pustietate, într-un loc absolut neprielnic ție, în care nu ești sigur de nimic, în care mâine ești, în noaptea asta poți fi mâncat de șacal, mâine poți fi mușcat de vasilisc, de șarpe, răspămină de scorpion, în care orice clipă e o minune că ai mai trăit-o și că trăiești și toată o închin Dumnezeu și în toate îl chem pe Dumnezeu, asta căutau ei. Pentru că această stare le dădea șansă să se raporteze la Dumnezeu clipă de clipă, clipă de clipă. Noi nu putem să ne raportăm pentru că nu avem această stare, nu ne simțim în mâna lui Dumnezeu, nu simțim că fără de El nu pierim. Aici îmi sunt bine. Am de mâncare, am unde să stau, de ce să mă raportez tot timpul la Dumnezeu? N-am chef, n-am timp. Pe când acești oameni căutau această stare de raportare continuă la Dumnezeu și se privau ei și de lipsă de apă, și aveau și lipsă de apă, aveau și lipsă de mâncare, aveau și lipsă, erau și singuri, aveau toate lipsurile din lume și le luau, tocmai ca să-și poată pune numai în Dumnezeu nădejdea, să-L caute cu tot sufletul. Ca să poată să îmbrățișeze, să zică, Tată, înțelegeți? Că Duhul Sfânt suspină și plânge în noi cu suspină negrăită, zicând, Ava, Părinte. Auziți cum zice Scriptura? Adică, Ava, Părinte, repetiția, repetarea aceluiași cuvânt, Tată, Tată. Asta înseamnă Ava. Ava în ebraică înseamnă Tată, Părinte. E ca și cum ar zice, că zice Scriptura, că noi nici nu știm să ne rugăm. Deci nu, nimic altceva, nu numai alte lucruri mai mari. Nici măcar să ne rugăm, ca să dobândești alte lucruri mai mult, trebuie să te rogi. Dar nici măcar să ne rugăm, nu știm, ci Duhul Sfânt vine și se roagă noi cu suspine negrăite, zicând, Ava, Părinte. Auziți ce zice Duhul Sfânt în noi? Tată, Tată. Deci această stare de reîntâlnire cu Dumnezeu și de bucurie de a-L regăsi pe Dumnezeu, această stare pe care o explică și o descoperă Mântuitorul în atâtea pilde, asemănați-vă împărăția lui Dumnezeu cu un om care are 2 copii și un copil pleacă și cum se întoarce acel copil la tată. Tată, am găsit acel și înaintea ta și îl îmbrățișează. Aceasta este întoarcere. Aceasta e relația pe care vrea Dumnezeu cu Fiul Său. Aceasta, de îmbrățișare, de căutare. Tată, nu rece, nepăsătoare. Sunt în casă tatălui, îi fac treburile, îi fac aia, să-mi dea, să-mi facă, să-mi dreagă. Nu-i trebuie această stare. Îi trebuie cealaltă în care strigi către el, tată, tată. În care inima ta din inimă de piatră se face inimă de carne. Obrazul tău de tablă se transformă în obraz de înroșit, de rușine. Aceasta vrea Dumnezeu de la om, adică dragostea vrea Dumnezeu de la om. Inima omului vrea Dumnezeu de la om. Dumnezeu să ne trăiască.